អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកឧបវិរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសតូចៗតើកម្ពុជាងាកទៅណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធី Hello VOA បាទនេះគឺជាកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមានបញ្ហានយោបាយក្តៅក្តៅបន្ទាប់ពីនោះក៏យើងពិភាក្សាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងពិនិត្យមើលកត្តាតំបន់ផងដែរបាទនៅក្នុងខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយទីថាយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងជាដើមហើយជាពិសេសតើនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើប្រទេសកម្ពុជានឹងងាកទៅទិសខាងណាសម្រាប់នយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនយើងដឹងហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនៅថាដាក់ចេញនៅគេថាគោលនយោបាយការបរទេសនឹងចំនួន6ចំណុចនៅក្នុងនោះមានការធ្វើជាអ្នកជិតខាងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជាដើមបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញថាជាពិសេសនៅក្នុងពេលស្ថានភាពនយោបាយដែលមានវិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញទូនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងទូនីតិរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើវាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបាទដូចជាលោកឧបរៈលោកនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមជួលសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមសរសេរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទលោកឧបរៈសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយើងនឹងក្លេកមកអ្វីដែលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតឬក៏អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននេះបាទយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រទេសតូចមួយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលគៀបទាំងសងខាងដែលជាប្រទេសធំទាំងមានតាប្រជាពលរដ្ឋផងមានតាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាខ្លាំងផងតើកម្ពុជាត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសក្នុងពេលខាងមុខបាទយើងធ្លាប់ពិភាក្សាម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារមានការវិវត្តថ្មីតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទតាមពិតយើងធ្លាប់ពិភាក្សាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលការប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា20លាន20ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអាហ្នឹងជាចំនួន GDP ចំនួនសេដ្ឋកិច្ចបូកសរុបយើងមើលអ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺប្រទេសវៀតណាមមាន200ពាន់លានបើសិនជា200ជាងពាន់លានប្រទេសវៀតណាមធំជាងយើង10ដងប្រទេសថៃប្រហែលជាជិត400ជាង400ជាងបើន័យធំជាងយើងធំជាងយើង40ដងទន្ទឹមគ្នានេះដែរបើសិនយើងមើលពីប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺនៅក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល68លានប្រទេសវៀតណាម94ជាងលានប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រហែលជា8-10លានប្រៀបធៀបទៅគឺ18លានគឺប្រទេសគេធំជាងយើងច្រើនជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមធំជាងយើងប្រហែលជាមួយជាប្រហែលជា5ដងកន្លះជា6ប្រហែលជា6ដងក្នុងនេះដែរបើសិនជាយើងមើលពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោករឿងជាច្រើនដែលគួរយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាឬមួយសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាវាពឹងទៅលើកត្តាមួយចំនួនកត្តាធំជាងគេគឺដោយសារយើងជាតួអង្គតូចជាតួអង្គតូចដោយការរុស្ស៊ីអញ្ចឹងតួអង្គតូចគឺយើងមិនមានឥទ្ធិពលក្នុងការខៅ shake ឬមួយក៏ការបន្តកត្រានៃចរន្តនានានៅក្នុងពិភពលោកទេបាទនៃទូបីយើងចង់ធ្វើអីឬមួយក៏មិនធ្វើអីគឺយើងអត់មានដូរនៅពិភពលោកទេគឺយើងជាអ្នក taker គឺយើងជាអ្នកចាំទទួលបើសិនជាមានបញ្ហាចរន្តក្នុងពិភពលោកគឺយើងជាអ្នកចាំទទួលហើយក្នុងករណីនៃចាំទទួលនេះ សំណួរសួរតើតើការទទួលនេះយើងនឹងមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននេះខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំមើលទៅសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាមិនមានប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេយើងមើលកត្តាមួយចំនួនដែលខ្ញុំហេតុដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺដោយសារកត្តាមួយចំនួនទី1គឺការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលមួយដែលមហាអំណាចពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមហាអំណាចដាច់មុខអររយៈពេលប្រហែលជា80ឆ្នាំ70ឆ្នាំជាងគឺតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសាររំដេចខ្លាយទៅជាមហាអំណាចផ្ដាច់មុខដែលពីអង់គ្លេសគេហៅថា hegemon រដ្ឋមហាអំណាចលើសលប់តំណងជាឯកតែឯងតំណងជាទូអង្គតំណងទូឯកតំណងដូចសារអញ្ចឹងហើយគឺនៅក្នុងពិភពលោកគឺសាររំដេចជាអ្នកកំណត់តាំងពីយន្តការអន្តរជាតិឬមួយក៏ក្នុងពីអង់គ្លេសគេហៅថា world order international order សម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនេះគឺតាំងពីច្បាប់តាំងពីយន្តការដូចជាអង្គការសហជីវិតគឺសាររំដេចជាអ្នកជួយជំរុញជាអ្នកដឹកមុខជាអ្នកដឹកនាំទន្ទឹមគ្នានេះដែរទៅលើការហូរចូលនៃទំនិញជាច្រើនការហូរនៃទំនិញពិភពលោកតកតងរឿង international trade ការហូរនៃទំនិញអន្តរជាតិនេះក៏ជារឿងរបស់សាររំដេចពួកអីការហូរនៃទំនិញពិភពលោកគឺតាមដីគោកប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺតាមការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រហើយសាររំដេចដែលសារមហាអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើមហាអំណាចផ្នែកទឹកផ្នែកតបសមុទ្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺសាររំដេចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងច្រកពិភពលោកសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងដែលសារអញ្ចឹងហើយគឺនេះក៏ជាកលឹះមួយដែលបង្ហាញពីសេចក្តីដុំនេះហើយគឺសាររំដេចបានជាអ្នកកំណត់អន្តរជាតិវិស័យអន្តរជាតិមួយនយោបាយអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិអស់រយៈពេលប្រហែលជា80ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងមានការដូរច្រើនដោយសារនៅក្នុងទស្សវត្សខាងមុខនេះគឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺប្រទេសចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងប្រហែលជា2025គឺប្រទេសចិនចាប់ដើមទៅជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងអាមេរិកទៅទៀតហ្នឹងបើយើងនិយាយពីរឿង GDP តែម្ដងគឺការផលិតសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយពីរឿងកៅ purchasing power ឬមួយក៏សិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងគឺចិនតាមពិតឥឡូវនេះគឺធំជាងអាមេរិកហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគឺយើងផ្ដោតពីអំណាចអន្តរជាតិវិញខ្ញុំផ្ដោតតែពីរឿង GDP ពីសេដ្ឋកិច្ចតែមួយទេបើយើងមើលសេដ្ឋកិច្ច2025គឺប្រទេសចិននឹងទៅជាប្រទេសមួយធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះដែរបើយើងមើលពីប្រទេសคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា20ជាងឆ្នាំទៀតคล้ายទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រហែល30ឆ្នាំទៀតមានការទស្សន៍ទាយពីដូចជាក្រុម Priced Waterhouse Cooper គឺពួកគាត់បានទស្សន៍ទាយថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៀតគឺឥណ្ឌានិងប្រទេសចិននឹងមានសេដ្ឋកិច្ចសឹងតែមួយជា2នៃប្រទេសអាមេរិកហើយឥណ្ឌាគឺនៅប្រហែលគ្នានៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូចហ្នឹងឯងការដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនក្នុងរយៈពេលដំណើរការទៅយូរអង្វែងទៅគឺបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃប្រទេសដែលធ្លាប់ជាអតីតកាលប្រទេសក្រគឺមានចិនឥណ្ឌាហើយនៅក្នុងតំបន់យើងគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីហើយទៅគ្នានឹងដែរគឺសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រហែលជាឆ្នាំ2035ប្រទេសវៀតណាមធំជាងនឹងខ្លាយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងស្មើនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃប៉ុន្តែធំជាងយើងលើសច្រើនមែនទែនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនផងហើយសក្តានុពលប្រទេសវៀតណាមគឺខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលយូរជាងនឹងយូរទៀតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៀតក៏ខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយសារៈសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយដោយសារប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដែលសារសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅបន្តរីកចម្រើនប៉ុន្តែវៀតណាមហាក់ដូចជារីកចម្រើននៅអត្រាមួយខ្ពស់ជាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាប្រទេសធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតូចមួយនៅក្នុងចន្លោះដូចស្ដាអញ្ចឹងហើយមិនកាយដែលយើងយកចិត្តដាក់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជារឿងមួយសំខាន់រឿងមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺដូចខ្ញុំទាយថាមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនៅពេលរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះ ដោយសារខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលចិនចាប់ដើមស្មើនឹងអាមេរិកស្កាស្មើគ្នានេះគឺមិនទាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីទេព្រោះចិនទឹមតែងើបឡើងទឹមតែកើនឡើងទឹមតែឡើងអំណាចដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលថាយុទ្ធសាស្ត្រចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺភាគច្រើនគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងកុំឲ្យនៅជាប់ជា middle income trap ឬមួយក៏ជាប់នៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់កណ្ដាលនេះក៏ជាប្រភពនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកហើយរីកដល់ថ្នាក់កណ្ដាលគឺនៅជាប់ងងតំណងជប់ឡើងអញ្ចឹងចិនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំអីទៀតហ្នឹងគឺនឹងមានបញ្ហាផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុង10ឆ្នាំខ្ញុំមើលទៅមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាទេ
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលគេហៅថា redefine ភាសាអង់គ្លេសថា redefine the world order គឺកំណត់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកបា
ទ
ដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកកំណត់នៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកតាំងពីរយៈពេល80ឆ្នាំតែម្នាក់ឯងហើយឥឡូវនេះគេហៅថានៅក្នុងភាសានយោបាយគេហៅថា emerging actors គឺហៅថាតួអង្គដែលផុសឡើងតទៅទៀតដែលលោកបានរៀបរាប់ហើយគឺមានចិនមានឥណ្ឌាមានវៀតណាមមានឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងតំបន់ឯហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណកលិចមកពីលើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនដែលជាមួយជាអ្នកជិតខាងជាប់លបងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមិត្តដែលប្រទេសកម្ពុជាបានស្រាក់ដៃគ្នាជាមួយនឹងយូរមកហើយហើយជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកហើយមួយទៀតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលយើងដឹងហើយលោកបានលើកឡើងគឺចិនពីមុនជាប្រទេសក្របាទហើយឥឡូវនេះគឺចិនគឺចិនផ្សេងចិនជាអ្នកមានចិនជាតកែអញ្ចឹងតើអ្វីដែលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគេថាមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការងារទៅចិនហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថារវាងហេតុនិងផលបាទហេតុមួយផលវាអាចខុសគ្នាទៅតាមពេលវេលាបើយើងមើលកតាចិនអ្នកខ្លះលើកឡើងថាហេតុដែលងាកទៅចិនកាលពីក្នុងទសវត្ស60 70ហើយឈានទៅដល់មហន្តរាយហ្នឹងក៏ដោយសារតែរឿងផ្សេងកតាអ្នកដឹកនាំកតាចិននៅក្រអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដឹកនាំផ្សេងហើយនឹងចិនដូចលោកបានលើកឡើងគឺនឹងអាចឈានទៅដល់អ្នកដឹកនាំពិភពលោកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីទៀតដែរតើការដែលកម្ពុជាបើយើងពិនិត្យមើលទៅខិតខំធ្វើគេហៅថាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនហើយដោយងាកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅប្រទេសចិនហ្នឹងតើវានឹងកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសឲ្យទាញលំនឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
តាមពិតមានទ្រឹស្ដីមួយហើយទ្រឹស្ដីនេះតាមពិតជាទ្រឹស្ដីចាស់មួយរបស់ប្រទេសចិនជាវប្បធម៌នយោបាយឬមួយក៏ទ្រឹស្ដីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគេនិយាយថាហើយពិភពលោកក៏គេរៀនតាមនឹងច្រើនដែរក៏ជឿតាមនឹងច្រើនដែរគឺតាមពិតសម្ព័ន្ធមិត្តល្អសម្រាប់យើងគឺអ្នកនៅឆ្ងាយនៅឆ្ងាយដោយសារមិនមានការគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងដូចនៅជាប់ទេដូចនៅជាតិយើងឬនៅជាប់ទេអញ្ចឹងគេច្រើនតែយកអ្នកនៅឆ្ងាយคล้ายទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរឹងមាំក្នុងការការពារពីអ្នកដែលអាចបង្កបញ្ហានៅក្នុងនៅជាប់យើងហើយបើសិនយើងមើលពីចំនួនព្រំដែនរវាងឧទាហរណ៍ចិនជាមួយឥណ្ឌាដោយសារមានចំនួនព្រំដែនន
ៅ
ចំណោភ្នំហីម៉ាឡាយ៉ាហ្នឹងគឺហីម៉ាឡាយគឺដោយសារជាប់របងគ្នាហើយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយចំនួនយើងឃើញដូចជាឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានឬមួយហ្នឹងគឺដោយសារជាប្រទេសតែមួយប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាផ្សេងប៉ុន្តែបញ្ហាសាសនាជំនឿសាសនាហើយក៏คล้ายទៅជារឿងរ៉ាំរ៉ៃចំនួនអស់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកប៉ុន្តែដូចជាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ក៏ជាចំនួនមួយដែលយើងអ្នកនៅពីមុនធ្លាប់ឮពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនគ្នាសោះអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនទែនគឺអ្នកនៅជិតខាងច្រើនតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនក្នុងក្នុងករណីទ្រឹស្ដីនឹងហើយបានយើងមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេបើសិនជាដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់ចិត្តស្និទ្ធបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសថៃសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមតាមពិតបើសិនយើងពឹងផ្អែកទ្រឹស្ដីនឹងគឺប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែធម្មជាតិគឺត្រូវតែសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចិនទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាអត់ទៅរួចហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមើលទៅយ៉ាងហោចណាស់ចិនជាមហាអំណាចមួយមិននៅជាប់យើងប៉ុន្តែនៅចិត្តយើងក្រនបើមិននៅជាប់យើងប៉ុន្តែនៅចិត្តយើងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយទី1ចិត្តផងទី2ចំហាយអំណាចមួយដ៏ធំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ1300ចិត្ត1400លានអ្នកផង នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភខ្លះដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំមើលទៅគ្រោះថ្នាក់ដែលសម្រាប់កម្ពុជាសន្តិសុខជាតិប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ជាងគេគឺប្រទេសថៃប៉ុន្តែប៉ះពាល់ក្នុងខ្លះតូចព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅនយោបាយប្រទេសថៃនៅមានភាពច្បុកច្បល់ច្រើនហើយនៅពេលណាប្រទេសថៃមានបញ្ហាច្បុកច្បល់ដោយព្រះវិហារ2008អញ្ចឹងគឺយើងក៏នៅអាចរងនៅ
នៃរងគ្រោះដោយនយោបាយផ្ទៃក្នុង
ថៃដែរហើយនឹងបានតែខ្យល់ព្យុះនៅថៃគឺនឹងមានខ្យល់មានសល់នៅខ្យល់មកប៉ះពាល់ដល់គេដល់យើងប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមគឺខ្ញុំមើលទៅយើងអាចមានការប្រឈមមួយគឺដោយសារយើងមានចិនជាខ្នងផងប្រហែលជាយើងអាចហ៊ានជាមួយនឹងវៀតណាមទប់ជាមួយនឹងវៀតណាមខ្លះទី2ខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជាប្រហែលជាសម្រេចថាដល់ពេលដែលកម្ពុជាចាត់ទុកវៀតណាមជាមិត្តប៉ុន្តែមិនមែនជាបងធំហើយខ្ញុំមើលទៅក៏លឹះមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យការចរចារឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងទាំងពីដំណាក់រងសេដ្ឋកិច្ចនិងតំណងផ្សេងផ្សេងជាមួយវៀតណាមនឹងអាចមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវប្បធម៌នយោបាយរវាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសវប្បធម៌នយោបាយគណៈបកកណ្ដាលនិងវប្បធម៌នយោបាយគណៈបកកណ្ដាលវៀតណាមខ្ញុំមើលទៅមិនមានប៉ះទង្គិចអីធ្ងន់ធ្ងរទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែប្រហែលជានៅចុងទស្សវត្សដែលខ្ញុំយើងលើកឡើងហ្នឹងដូចថាឥឡូវយើងលើកឡើងថាប្រហែលជា6 7ឆ្នាំទៀតមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងរយៈពេល7 8 9ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឱកាសណាបើសិនយើងមើលពីឱកាសក្នុងការមានពីភាពតានតឹងខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជានៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចមានភាពតានតឹងខ្លះជាពិសេសនៅពេលបើសិនជាមានមានការដូរអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំមើលទៅនៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ដើមរឹងមាំជាងមុនប្រហែលជានឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លះឥឡូវយើងឃើញប្រទេសថៃប្រទេសឡាវក៏យ៉ាងដែរដោយសារមានចិនដាក់វិនិយោគច្រើនតែមែនតើដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសចិនហើយនៅប្រទេសឡាវហើយនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ចាប់ដើមមានកម្រិតខ្លះប៉ុន្តែមិនកម្រិតដោយកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមទេបាទ
បាទសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈហើយប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចៗយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅខាងមុខតើកម្ពុជានឹងងាកទៅទិសណាហើយអ្វីខ្លះដែលអាចជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសដ៏តូចមួយនេះបាទលោកវិរៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាដែលលោកចង់ឲ្យកម្ពុជារាប់អានប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិមិនក្នុងលក្ខណៈជាបងធំខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិរៈគាត់អញ្ជើញមកពីពោធិ៍សាត់គាត់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាឬក៏សួរសំណួរដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលគាត់សិនបាទលោកវិរៈលោកកំពុងក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរសហការីក្រុមផ្សាយ VA និងសូមជំរាបសួរបងសំសេងនិងបងឧបរៈផងដែរបាទ
បាទតំណាងឲ្យក្រុមផ្សាយខ្ញុំសូមអរគុណលោកបាទជំរាបសួរ
បាទបាទបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់មួយថាបើបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងដើរដល់ផ្លូវតច្រកហើយប្រទេសនៅជុំវិញស្ទើរតែ 97% ហើយដែរភាគច្រើនគឺតម្រង់ហុំព័ទ្ធគឺថាជំរុញឲ្យដកថយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកថយឲ្យមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមតែការព្យាករណ៍មើលឃើញថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាអាចរំដោះខ្លួនបានពីរបបកុម្មុយនីសាកាពី1ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងគឺអាចចាប់យកនៅប្រទេសណាដែលគេអាចគោរពច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រទេសដែលនៅលើពិភពលោកនោះហើយខ្ញុំទូថាតើប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំណងការទូតយ៉ាងណាឬក៏មានគោលនយោបាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈ10ឆ្នាំខាងមុខដែរយើងជំនួយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទលោកវិរៈយើងបើកកម្មវិធីនេះដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងដោយលោកបានបង្ហាញពីតួលេខហើយលើសំណួររបស់លោកវិរៈពីពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបើយើងសង្ខេបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ទូទៅជាភាសាសាមញ្ញឲ្យងាយយល់គឺលោកវីរៈពោសាត់ក៏ចង់ដឹងអំពីតើថ្លឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអ្វីដែលជានយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលចង់ផ្ដោតទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហើយដែលអស់លោកទាំងអស់នោះកំពុងតែចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរមកមាគាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ងាកចោលចេញពីច្រកអស់នឹងបាទលោកវីរៈសុំជ័យបាទ
ខ្ញុំមើលពីតកតងរឿងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅរួចឬមួយមិនទៅរួចអាស្រ័យទៅលើកត្តា
3
កត្តាទី1គឺកត្តាអន្តរជាតិពិភពលោកបើសិនជាពិភពលោកដូចពីដើមមកដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាមហាអំណាចលោកខាងលិចជាអ្នកដឹកមុខបាននេះដែលយើងនិយាយមកនឹងគឺតងរឿង international order ឬមួយ world order សម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺឱកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានខ្ពស់ជាងទី2គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងវប្បធម៌ដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាវប្បធម៌នយោបាយវប្បធម៌នយោបាយយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់ចាស់ទុំខ្ញុំឃើញក្មេងក្មេងដែលគាត់ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដូចជាកាល2013 2014គឺគាត់ចូលរួមដោយទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនទាន់ចូលរួមដោយការយល់ស៊ីជម្រៅទេអាហ្នឹងក៏ជាកលឹះមួយដែលចំណាយពេលវេលាយូរអង្វែងនឹងការប្រឹងប្រែងយើងឃើញកតានេះមួយដែរក៏កតាដែលរងចាំទឹកភ្លៀងគឺយើងក្មេងៗរបស់យើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាគាត់មិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេគង់តែមានគេមករំដោះមកជួយមកអីចឹងទៅអន្តរជាតិឬមួយក៏អាមេរិកឬមួយក៏អីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាការមួយដែលរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានឹងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជាជាតិឬមួយសិទ្ធិមនុស្សទន្ទឹមគ្នាដែរក៏រងចាំដែរមិនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងយល់និងក្នុងការប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយជំរុញកត្តាទី3គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាប្រទេសនឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់សេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនៅតែជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចសុំគឺពឹងផ្អែកជំនួយពឹងផ្អែកគេគឺមិនទាន់អាចទៅរួចទេប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រហែលជាពិបាកបន្តិចប្រទេសកម្ពុជានេះតលតែប្រទេសកម្ពុជារឹងមាំជាងនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឋានៈកណ្ដាលច្រើនជាងនឹងចេះដឹងជាងនឹងប្រឹងប្រែងមានដូរវប្បធម៌មួយពីវប្បធម៌រងចាំទឹកភ្លៀងទៅវប្បធម៌ចេះប្រឹងទាំងប្រឹងប្រែងការងារទាំងពឹងប្រែងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននិងការយល់ដឹងរបស់ខ្លួននឹងបើសិនអត់មានទាំង3នឹងទេខ្ញុំមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងគឺពិបាកដាសអត់ទាំង3នឹងបើខ្ញុំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចាស់ទុំប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងចាស់ទុំប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំទៀតតែបើមិនសិនជាក្នុង20ឆ្នាំទៀតមែនឲ្យតែយើងដើរទៅផ្លូវវិជ្ជមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពិតគួរជារឿងមួយយើងមានក្តីសង្ឃឹម20ឆ្នាំមិនយូរឯចិនគេនិយាយថា
លោកវិរៈឲ្យចាំ20ឆ្នាំហិចបើការបោះឆ្នោតខែកក្កដានៅខាងមុខនេះហើយអ្នកកំឡុងប្រជាធិបតេយ្យមិនបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនមែនជា
គ្រាន់តែ
ជាមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ទេសំខាន់3ដែលខ្ញុំនិយាយគឺអន្តរជាតិជំទំនោអន្តរជាតិទំនោអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមនឹងប្រធានាធិបតីមួយដែលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នៅរឿងអន្តរជាតិអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដកខ្លួនចិនកំពុងជំរុញខ្លួនពីរអ្នកហ្នឹងកំពុងស្មើភាពគ្នាស្មើដៃគ្នាគឺខ្ញុំមើលទៅមិនមានប្រទេសមួយណាមានព្រៀបក្នុងការជំរុញឯតលសាហេតុសារអញ្ចឹងហើយកត្តាអន្តរជាតិមិនអំណោយផលក្នុងការជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអានឹងចង់មិនចង់គឺជាការពិតមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយកត្តាពីរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកត្តាបោះឆ្នោតគឺជាគ្រាន់តែផ្នែកមួយ
នៃ
ការចូលរួមនៃការឈានទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតគឺសំខាន់ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយទេខ្ញុំតែងតែមើលមិនមែនជាការបោះឆ្នោតឬមួយការចូលរួមបោះឆ្នោតទៀតខ្ញុំមើលពីកត្តានយោបាយកត្តាសំខាន់វប្បធម៌នយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនឹងវប្បធម៌នយោបាយនៃអ្នកនយោបាយអ្នកចូលរួមធ្វើនយោបាយហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែរឥឡូវខ្ញុំបកមកវិញពីរឿងអន្តរជាតិឬមួយក៏រឿងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងវៀតណាមតំណាងវៀតណាម
នឹងលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបើពីតំណាក់តំណងមកជាមិត្តភក្តិស្មើភាពគ្នាមិនក្នុងលក្ខណៈជាបងធំពីព្រោះអីដូចយើងការពិភាក្សាលើកមុនចឹងហើយលោកឃើញថាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជួរទាហានប៉ូលីសហ្នឹងមានតំណាក់តំណងខ្លាំងជាមួយនឹងវៀតណាមថាតើកម្ពុជាត្រូវដកខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចឲ្យនឹងស្មើជាមួយវៀតណាមវិញបាន
ខ្ញុំមើលទៅរឿងមិនបាច់ដកខ្លួនហើយក៏មិនបាច់កាត់នៅមិត្តភាពរវាងមន្ត្រីជាពិសេសមន្ត្រី យើងហៅថាចាស់ចាស់ក៏បានយូរយូរក៏បានដែរគាត់ធ្វើធ្វើយូរហើយអឺគឺខ្ញុំមើលទៅមិនបាច់ដកខ្លួនដែរប៉ុន្តែរឿងវៀតណាមនេះជារឿងនយោបាយក្នុងស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើសិនជាក្នុងករណីមានលទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលគាត់រុញរឿងវៀតណាមមួយគឺគាត់ខ្លាចទៅជាវរៈបរោះគាត់នឹងកាត់បន្សោយមិនខៅបន្សាបអត្តពលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រោះយើងមើលក្នុងរយៈពេល20ជាងឆ្នាំគណៈបកប្រឆាំងគាត់ផ្ដោតទៅរឿងការប្រឆាំងនឹងវៀតណាមខ្លាំងដោយសារអញ្ចឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់រុញពីរឿងហ្នឹងមួយគឺអាចរឿងមួយអាចជាកលឹះមួយក្នុងការតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសជាពិសេសគឺក្រមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតរឿងមួយចំនួនដែលយើងអាចគិតថាប្រហែលជាអាចបានគឺតាក់ទងរឿងព្រំដែនឥឡូវនេះយើងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែនៅភានភាពតានតឹងមួយចំនួនបញ្ហាទី2ខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងរឿងឧទាហរណ៍ដូចជាស្តូបដូចជាការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌខ្ញុំមើលទៅការជំរុញឲ្យឯកភាពជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចជាកលឹះមួយព្រោះអីបើសិនជាយើងចាប់ដើមទទួលនៅភាគីដែលរងគ្រោះទាំងអស់រវាងសង្គមរបស់ក្រមនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងពីដើមមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅអាចឈានដល់ការទទួលស្គាល់ឬមួយក៏ការឯកភាពជាតិព្រោះអីបើខ្ញុំតែនិយាយថាភាគីទាំងអស់នៅក្នុងការជំនួសកម្ពុជាដែលជួនកាលយើងសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតាមពិតភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាជនរងគ្រោះនៃនយោបាយអន្តរជាតិទេយើងត្រូវបានគេលៀបពណ៌យើងដូចមន់ជុលអញ្ចឹងគេលៀបពណ៌ទៅចាប់បានជុលគ្នាហ្នឹងគឺយើងសិតតែជាអ្នកភាគច្រើនសិតតែជាអ្នកស្នេហាជាតិទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំថាអ្នកដែលត្រូវបានពលីជីវិតនៅក្នុងការចំនួនទៅបីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរក៏មិនប្រកាសជាចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែរតាមពិតយើងគ្រាន់តែជាអ្នកអត់ដឹងខ្លួនហើយក៏បានចូលរួមជាឧបករណ៍ឬមួយក៏ជាកូនអុកគេហើយពួកគាត់គឺជាអ្នករងគ្រោះហើយខ្ញុំមើលទៅការទទួលស្គាល់កលឹះទទួលស្គាល់មួយហ្នឹងគឺជាកលឹះមួយដែលអាចប្រហែលជាអាចតាក់ទាញឲ្យមានឆន្ទៈឬមួយកាត់បន្ថយភាពប្រឆាំងនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាហើយក៏ជាអាចកលឹះមួយដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាប្រហែលជាចាប់ដើមចាត់ទុកវៀតណាមស្មារតីឬមួយក៏ជាមិត្តខ្ញុំមើលទៅកលឹះមួយចំនួនចាប់ដើមបង្ហាញរួចហើយតើកម្ពុជាចាប់ដើមឈរជាមិត្តជាមួយនឹងវៀតណាមរួចហើយប៉ុន្តែជឿដោយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយមិនជឿយើងខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់ប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ជឿទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមមានវិធានការមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាជាមិត្តស្មារតីជាមួយនឹងវៀតណាមរឿងអន្តោប្រវេសន៍ជាវៀតណាមពេលរយៈពេលប្រហែលជា4ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនឹងក៏ជាវិធានបទមួយដែលប្រទេសវៀតណាមយកទៅពិភាក្សាច្រើនដែរបើសិនយើងមើលពីព័ត៌មានមកពីប្រទេសវៀតណាមវិញដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងទាំងអស់នេះនឹងចាប់ដើមនៅបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលអាចធ្វើឲ្យមានតានតឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែផុតពី5ឆ្នាំអានឹងយើងពិបាកទាយបន្តិចបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចៗតើកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៅពេលខាងមុខបាទSouth America VOA បាទអលូនេស ដាវៀកមិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវីរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំបាទកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទស្រីមុំច
ាជំរាបសួរ
ទីមកខ្ញុំស្រីជំរាបសួរបាទ
ជាសកម្មលពុបស្រីតែបណ្ដើបណ្ដើខាងគេកាន់ទៅទីគេដើរទៅមុខទៅទៅមុខហើយហើយជីវរដ្ឋគេទៅបីប្រទេសគេដែលគុំមនុស្សឬក៏អីហ្នឹងលុតទីគេទៅតាមចាំងទីនឹងតែគិតថាគេមិនដឹងថាប្រទេសទីគេក៏ជារួមមាននៅសន្តិភាពជាងនៅជីវិតនៅខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយដូចជាការគោលដៅកម្មប្រទេសដូចអ្នកយល់ខ្ញុំចាំខ្ញុំចែកគាត់ទាំងចាត់កម្មទៅលើប្រទេសមហាអំណាចអីចឹងណាហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅនឹងតកម្មនៃការគោលចា
បាទបាញ់ចំចេញ
ចាចាចាំនិយាយថាឃើញដាក់រំប្រែងគាត់តាមតកម្មទៅប្រទេសហាអំណាចអីអញ្ចឹងតើគោលបាយទីជាសម្ដែងការគោលបាយតាមប្រទេសក៏គាត់ហ្នឹងតើវាមានតាស់ពាល់អីដល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរពេលដែលយើងមានការតកម្មទៅលើប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចធំដែរ
បា
ទអីហាអំណាចធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតកម្មមានតាស់ពាល់អីដល់សេដ្ឋកិច្ចចាំយើងថាគឺថាចូលរំប្រទេសឥណ្ឌាមួយទៀតដែលប្រទេសមួយដែលមានចរន្តហ្នឹងគឺគេមករឿងឥណ្ឌាអញ្ចឹងតើតើនិយាយគាត់ខ្លះជាម
ហានាធិបតីដែរគេមានថាឆ្លាស់អញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទលោកវរៈគឺជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនយើងតែងតែសួរគឺថាតើបន្តប្រងើយកន្តើយចំពោះការចង់បានរបស់មហាអំណាចរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសំណួរនេះបើតាមខ្ញុំគិត ទៅគឺបើជាចង់ផ្ដោតខ្លាំងក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបាទ
តាមពិតនិយាយនឹងគឺនិយាយភាគច្រើនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអឺរ៉ុបមិនមែនជាកៅជាសហរដ្ឋនឹងដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋនៃអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែការសហការគ្នានឹងច្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនផ្នែកនយោបាយដូចអញ្ចឹងផ្នែកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនគោមិនក្លុកនៅក្នុងតំបន់ឬមួយប្រទេសកម្ពុជាច្រើនទេដូចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងទេក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំទៀតពិសេសនៅពេលដែលលោក Trump Donald Trump គាត់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីផុតពីនឹងទៅយើងអត់ដឹងដែរព្រោះឯសាររំដេចអាចជំរុញប្រទេសដែលមិនមែនជាដៃគូរបស់ខ្លួនដែលចាប់ដើមបែរទាំងស្រុងពីខ្លួនប្រហែលអាចជួយជំរុញឲ្យមានការដូរនឹងក៏ជារឿងមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងមើលដូចជាប្រទេសវៀតណាមដូចខ្ញុំទាយអញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមមិននឹងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហការជាមួយសាររំដេចប៉ុន្តែមិនជិតស្និទ្ធទាំងស្រុងទេដោយសារសារប្រទេសវៀតណាមមិនទុកចិត្តអាមេរិកទេប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងត្រូវការអាមេរិកប្រើប៉ុន្តែតាមគ្នានេះខ្ញុំមើលទៅវៀតណាមនឹងព្យាយាមជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឥណ្ឌានិងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដូចជាអូស្ត្រាលីថ្មីនេះហើយនឹងនៅជប៉ុននឹងជប៉ុនដោយសារអញ្ចឹងយើងទាយដឹងខ្លះដែរថាវៀតណាមនឹងរៀបចំគោលនយោបាយបែបហ្នឹងកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅជិតស្និទ្ធជាមួយចិនប៉ុន្តែប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះកម្ពុជាប្រហែលជាមិនប្រតិកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងប្រតិកម្មមួយអាមេរិកនេះគឺប្រហែលជារឿងរយៈពេលខ្លីទេប្រហែលជាក្នុងអំឡុងពេល2-3ឆ្នាំខាងមុខ3-4ឆ្នាំខាងមុខទេប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងអំឡុងពេលយូរទេហើយកម្ពុជានឹងត្រូវការជប៉ុនឥណ្ឌាជាទូទៅរយៈពេលផងដែរខ្ញុំមើលទៅយើងប្រហែលជាអាចចាប់ជាមួយឥណ្ឌាដែរព្រោះឥណ្ឌាជាមួយនឹងចិនក៏មានឥទ្ធិពលមកលើឥណ្ឌូចិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងពាក្យថាយើងឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានឥទ្ធិពលពីចិននិងឥណ្ឌាបា
ទបាទនោះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
ទៅ20ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងរងឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌានិងចិនដដែលបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានបកស្រាយនៅលើប្រធានបទនេះដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយផ្ដោតទៅលើសំខាន់គោលនយោបាយការបោះទិលរបស់ចិននៅលើកម្ពុជានឹងបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ